И се радвам, че сме заедно. И макар и малко, въпросът, който ще разгледаме, си заслужава. И така, кой е този важен въпрос? Нека заедно да отворим на Матей, Евангелието на Матей, глава 19. Ако имате Библии, може да следите. Матей, 19 глава. Стиховите ще бъдат изключително от Новия Завет. И там ще прочетем една история, по-скоро нейното начало. Матей, глава 19. И там ще започна от 16 стих до 22. Ето един младеж дойде при него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот? Истината е, че вечен живот е свързан с добри дела. Това е факт. Не се спасяваме заради добрите дела. Спасяваме се чрез вярата, която имаме. Ще видим, че този човек не упражни такава вяра. Но все пак те са част от живота на един спасен чрез вяра човек. Какво добро да сторя? А той му отговори, следващия 17 стих, защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. С други думи, Исус казва, само Бог е добър, но това включва и Него, разбира се. Защо ме питаш? Този човек прозря, че Исус не е обикновен галилейски учител. То от Галилея, че нямаше учители, нямаше, но този беше съвършен, специален. И този младеж го беше забелязал. Това е въпроса на живота, а въпросът на живота не се задава на случайен човек. Самия Христос е там. И той трябва да се възползва. Този човек, този млад човек, от неговото присъствие. Какво да направя? Исус му дава божествен отговор, какъвто Бог може да даде. И той е свързан с нещо божествено. Това са Божиите заповеди. Ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Искаш ли вечен живот? Пази заповедите. Казва му кои? В равенската традиция 10 заповеди са само част от закона. Макар и много важна и съществена част. Но има още толкова други. В равенската традиция дори е записано, че думите на стареите, на мъдреците, на равините са не по-малко важни от думите на Бога. Затова трябва да слушаш всичко, което ти казват тези хора, твоите учители. Кои заповеди да пази? Исус отвърна тези: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай. Тези заповеди са за теб. Съвсем ясни изисквания. 20 стих. Младежът му каза: всичко това съм пазил от младостта си. Аз колко години съм в църквата, до ден днешен, той е млад, но има някакъв опит, солиден според него. От младостта си до сега всичко съм пазил. Какво още не ми достига? Вие достигнали ли сте до ниво, до когато да кажете: съвършен съм, нищо не ми трябва? Този човек каза: всичко съм опазил, обаче усеща, че има някаква празнота. И това не е просто въображаемо усещане. Пропускът е доста сериозен. Какво не ми достига? Исус му каза: ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите и ще имаш съкровища на небесата и ела и ме следвай. Искаш съвършенство? Направи това. Продай имота си и ела, тръгни след мен, аз, който нямам къде глава да подслоня. Но, ако направиш това, ще имаш съкровище на небето. Следвай ме. И 22 стих казва: но младежа, като чу тези думи, отиди си наскърбен, защото беше човек с много имот. Ще спрем тази история до тук. Този човек идва с голямо желание да разбере какво трябва да направи и се отива дълбоко наскърбен. Винаги казваме, че Исус утешава, но виждаме в тук думите на Исус да оскърбяват този човек. Той е тъжен, той е сломен. Той мисли, че пази заповедите, но се оказва, че има идол в сърцето си и не може да се раздели с него. Хващам се на думите на Исус в първата част на 21 стих, ако искаш да бъдеш съвършен. Искаме ли да бъдем съвършени? Какво означава това? Първият въпрос, какво означава да си съвършен? Вторият, как да го постигнем това съвършенство? Не по-малко важен въпрос, как да станем съвършени абсолютно? Върху нас да си личи лустрото на Божието царство и да блестим отдалече като светлината на света и който ни види да каже перфектен човек. Или пък съвършенството може би означава нещо друго. И ще видим това. И последно, какви препятствия можем да срещнем по пътя към съвършенството? Препятствия по пътя към съвършенството. Първо, защо въпросът за съвършенството е толкова важен? Бъди съвършен е заглавието на темата. Защо е толкова важен този въпрос? В пета глава на Матей Исус говори, нямате си на идея колко стихове има за съвършенство. И аз си нямах на идея. Но като започнах да изследвам този въпрос, видях, че те са твърде много. Няма да мога да ги обхвана всички. Не, и това е целта. Матей 6, 5 глава, съвсем малко преди 6, последния стих. Какво означава точно съвършенство? Как да си го представим? И така бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Думите на Исус са заключение на нещо, което Той казва преди това. Съвършенството не е нещо невъзможно. То е възможно, но забележете. То е съвършени и вие както. Въпрос не на количество колкото, а въпрос на качество. Както е съвършен вашия небесен Отец. И примерът преди това е съвършен пример за съвършенството. Обичайте ни, приятели, 44 стих. И се молете за онези, които ви гонят. За да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата. Съвършени като вашия Отец, който е на небесата. Да бъдеш син, дъщеря на Бога, е равно на съвършенство. И то минава през това да отидеш по-далече, отколкото хората стигат в доброто. Да бъдеш добър като Бога, който прави слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Ако обичате онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това бирниците? Ако поздравявате само тези, които са ви приятни, не правят ли това и езичниците? Но вие трябва да бъдете съвършени, както Небесният Отец, който е добър дори към лошите хора. Това е мярка за съвършенство също. Тук става въпрос не за количествени дела, не за някаква въображаема любов, чувства и т.н., които изпитваме, а реално в живота си как се отнасяме към хората, които не са добре настроени към нас, които са наши врагове. Молете се за онези, които ви гонят. Ние сме в молитвен час. И не бива да забравяме, че трябва да включваме и такива молитви. Сега не очаквам в края някой да каже конкретни имена, нали? Нямам това в предвид. Но когато се молим, можем да се молим и за хората, които са врагове на църквата, наши лични неприятели. В живота на всеки човек има такива. Най-добрият човек Исус Христос си навлече смърт точно от неприятели, към които той беше толкова добър. Онзи, който ядеше от хляба ми, казваше пророчеството, той вдигна петата си против мен. От най-неочаквано место. И така, виждаме, че съвършенството е една мярка, която Бог прилага спрямо нас и казва, това не е нещо невъзможно за постигане, ако се взрем в това, както Небесният ни Отец. Така бъдете съвършени и вие. Отивайте отвъд границите, които хората са поставили за добро. Чули сте, че било казано, обичай приятелите си и същевременно ближните си и същевременно мрази враговете си, но не така. Съвършенството не е това. Павел казва на едно место, със съвършено чиста съвест съм живял. Той преследваше християните и казваше, със съвършено чиста съвест пред Бога съм живял. Мислих, че върша Божието дело. Исус беше предупредил за това, че тези, които ви убиват, ще мислят, че принасят жертва на Бога, че служат на Бога. Но истинското предизвикателство е не да убиеш врага си, а да бъдеш милостив към него. Сещате си какво правеше Давид. Имаше случай да отмъсти, да убие, да се изкачи на престола през трупа, на Саул, но той не предпочете това. И сега, като разбрахме, че това състояние на съвършенство е постижимо и Господ ни го препоръчва и то се измерва в качеството на нашата вяра, нека да видим как да го постигнем. Колко неща трябва да направим. Първото нещо, което прочетохме и което видяхме, бази заповедите. Да, това е основата. Ние не можем без пазането на заповеди да говорим за съвършенство. Същевременно обаче, колкото повече се стремим да пазим заповедите, толкова повече като Павел ще откриваме, че в нас не живее доброто. И то просто изплува оттам. Никога не трябва да сме доволни от нещата, които пазим. Да изпитваме задоволство и радост и да се сравняваме с другите. Помните си фарисея, който се молеше, казваше, благодаря ти, че не съм като другите хора, а особено не като е онзи там. Той имаше толкова праведни дела. Пази заповедите е важно нещо, което Бог ни казва, но то е базата, то е основата, от която ние започваме да градим. И тъй можем да кажем, че в основата стои пазането на заповедите. Как си представяте съвършен човек, който, например, лъжи безогледно? Или съвършен човек, който прелюбодейства? И то не е случайно паднал в грях, а това е начинът му на живот. Не е възможно това в Божиите очи. Такъв човек не може да бъде в Божието царство. По никакъв начин. Няма как да бъде там. Исус ни кани да започнем с тази база. Пази заповедите. Но там нататък това не е всичко. Нека прибавим и още нещо и да отидем в първото послание на апостол Петър. Това, което ще прочита, не е така много приятно за ушите. Първото послание на апостол Петър, пета глава, стих 10. Ако сте го намерили, чета. Първо Петрово послание, пета глава, 10 стих. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими. Кога? След като пострадате малко. Страдание. Част от съвършенството се оказва всъщност страданието. Не ми се искаше това да го пише. Не може ли е тъй без страдание да станем съвършени? Просто да се стремим да пазим заповедите. Има някои неща в нас, които ние няма как да забележим, ако не попаднем в извънредни обстоятелства. Обстоятелства, които ни предизвикват изцяло. И тогава ще се проличи дали ние вървим по пътя към съвършенството. Трябва и е необходимо да има страдане. Радвам се обаче, че пише след като пострадате малко. Ще ви усъвършенства след страданието. Защо това е необходимо? Няма ли как другояче да стане? Истината е, че имаме някои характерни черти, които могат да изгорят само в огъня на страданието, на преследването, на гонението, ако щете, заради вярата. Тогава много неща ще ни станат ясни. И ще видим, че може би има случаи, в които сме недостатъчни. Тогава ще прозрем неща много бързо. Неща, които биха ни коствали години или може би никога неосъзнаване на това колко сме несъвършени пред Бога. Елен Уайт, когато разглежда историята за Йосиф, който е заведен в Египет, тя казва, че за малко време той е трябвало да порасне. Йосиф не можеше да разчита на никой и трябваше да се хване здраво за Бога и той това направи и успя, победи. Страданието му беше малко в сравнение с вечната благодат или с, ако щете, дори последвалите части от живота, но продължи години. В крайна сметка този човек беше подготвен за службата. Адвентистите не носим накити или поне не скъпи накити. Но ако се интересувате от изкуството да се направи един накит, аз не съм толкова вещ, но това, което съм чел, това не става просто като се вземат камъчета от тук, от там и се сглобят по някакъв начин, какъвто и да е. Всеки един камък, за да стане ценен, още повече, той се обработва. И то се обработва много прецизно, много точно. Има хора, които имат GSM-и, които са страшно скъпи, а с най-обикновени функции. Обаче, например, има 756 диаманта от тази страна и още толкова плюс един на другата. Специално броени. Аз не бих се занимавал да броя толкова ситни, дребни камъчета, но и това, разбира се, струва някъде около 700 000 долара или нещо подобно. И човек казва, това е съвършеното бижу. Невероятно. А ние тук, като имаме телефон за 1000 лева и си казвам, ей, много пари дадох. Но има хора, които правят много повече. Но идеята не е в функциите, а в времето, което е вложено за да се направи и в скъпоценните камъни, обработени един по един. Бог иска от нас да блестим не като скъпоценни камъни от този свят, а като светила на този свят. И за тази цел той също трябва да ни шлифова и в живота ни преминават много такива случаи, в които ние започваме да се оформяме като съвършенни произведения на неговото изкуство, да спасява и ставаме скъпоценни камъни, обработени от най-добрия майстор на Вселената. Той ни вгражда всички заедно като духовни камъни в един съвършен накит. Неговата църква. Апостол Петър използва друга дума. Духовен храм. Бог иска да ни усъвършенства чрез страданието. Малко по малко той отстранява неравностите, отстранява пукнатините, оформени по някакъв начин и ние придобиваме съвършенство. Но това става чрез страдание. Не ми се искаше да е така, но има някои неща, както споменах в началото, които няма как да се махнат, освен ако не пострадаме. Нека да отидем в посланието към евреите. Посланието към евреите. Втора глава. Посланието към евреите, втора глава. Ние четем за Христос, който в първа глава е представен като, само ще го прочита, сияние на неговата слава, съвършен образ на неговото лице и който държи всичко чрез своето могъщо слово. Това е първа глава, трети стих. Съвършен образ на неговото лице. И сега, като виждаме така Христос, има ли нещо, в което той трябва още да се усъвършенства? Има ли нещо, в което той трябва да става още по-добър? Нека да видим това. Посланието към евреите, втора глава, няколко стиха ще прочетем, 10 стих е единия, и след това пета глава, стих 9. Втора глава, стих 10. И след това пета глава, стих 9. Защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, Бог Отец, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателят на тяхното спасение. Исус е начинателят на спасението и забележете, макар да е съвършено отражение на Бога, той въпреки това трябваше да се усъвършенства в нещо. И това е станало чрез страданието. За да може Исус да ни направи нас съвършени, той трябваше да стане съвършен в страданието. Той преживя страданията заради нас. Изобщо може да кажем, че няма съвършенство без страдание. Трябва да минем през трудностите в живота, преследванията заради вярата, неразбирането заради вярата, за да можем да станем Божия скъпоценност. Да се шлифоват онези недобри черти в характера ни. И това става по този начин. Пета глава, стих 9. Ни казва, че този процес е бил пак заради нас. Както разбрахме от предния стих, но тук още по-ясно. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. По този начин Исус спасява чрез страданието и усъвършенстването му нас. Всеки един от нас. Заради нас е направил това. Както видяхме, Исус е съвършен, но като агнец на Бога, той трябваше да мине през страданието. И не издаде глас за това. Не се възпротиви. Изпи до дъно чашата на страданието. И хубавото е, че го е направил заради нас. Добре е да си припомняме това. Някой е страдал заради нас. И така, виждаме в този случай, че страданието е необходимо. Пази заповедите, приготви се за страдание. Нека да го формулираме така. Не може да минем без него. Самия Христос мина през този процес заради нас. Нашето страдание също може да отвори вратата за спасението на други хора. Няма да разгледаме как ще се случва това. Нека продължим напред. Още нещо по отношение на съвършенството. Исус казва, че достатъчно е на ученика да стигне своя учител, да се усъвършенства до степен, която да стигне своя учител. Тук вече пред нас застава моделът на Христос, който ние трябва да следваме. И единственият начин да станем съвършени е като гледаме съвършение. Няма друг начин. Разбира се, онези неща също важат, но имам предвид да търсим модела. Моделът на съвършенство е самия Христос. Обикновено в ранния си християнски живот ние наблюдаваме какво правят другите християни. И се мъчим да им подражаваме. И Павел казва, да, бъдете подражатели на мен, но само доколкото аз съм такъв на Христос. Затова ние се нуждаем от човешкия пример, но този пример не е съвършен. Съвършеният пример е Христос. Откъде обаче научаваме за него? Ето тук откриваме още един начин да бъдем съвършени. Отиваме в... Второ Тимотеево послание, втора глава, извинявайте, първо Тимотеево послание, за момент се разсеях и просто се изгубих, да. Второ Тимотеево послание, трета глава, 17 стих, но ще прочетем по-утрано. Исках да кажа още нещо и като се замислих за него, пропуснах. Това. Така, 2 Тимотеево послание, 3 глава, 16 и 17 стих, 17 е конкретния. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело. И сега тук искам да вмъкна нещо. Ако не искаме да страдаме, е добре да слушаме писанието. Или, по-точно, ако не искаме да страдаме много и как Господ ще ни чисти чрез неща в живота, то не е ли по-добре да се обърнем към писанието, чрез което да бъдем Божи хора, усъвършенствани, съвършено приготвени за добри дела. С други думи, Бог е дал един наръчник за самосъвършенстване, да го кажем тъй, това е Божието Слово. Пак е с Негова помощ, но от нас зависи дали ние ще го изследваме и ще му помагаме в това да открива в нас важните неща, които не са добри, за да ги отстраним. Важни неща, които ни пречат да бъдем в Божието царство. Както важно беше за онзи човек богатството. Той попита Исус и получи директен отговор. Писанията са Божия отговор към нас. Затова, брати и сестри, ако не искате да страдате много в този свят, четете писанията. Книгата Притчи, например, има толкова практични съвети. И ако ние не ги изучаваме и не ги прилагаме в живота си, ще научим нещата, ама по трудния начин. По метода на пробите и грешките. Докато просто можем да се доверим на Бога и да кажем, Господи, изследвам Словото Ти, откривам това, помогни ми да бъда верен в това. Полезно за поука, изобличение, поправление, наставление, за да бъдеш съвършен. Бог ни призовава да се усъвършенстваме чрез писанието. Все пак казвам да не страдаме много, защото винаги има неща, които само страданието ще изчисти от нас. Помнете си в края на времето, че църквата на Бога ще преживее един страхотен катаклизъм в изпитанието на своята вяра и мнозина ще отпаднат, но тези, които останат, ще бъдат готови за Христовото идване. Както пък света също ще бъде готов в отрицателния смисъл, разбира се, за идването на Исус. Света ще се раздели на две. Хора, които следват Бога където и да отива, дори и в страдание, преследване, в гонение, и хора, които живеят живота си както те си искат. Тогава Христос ще се завърне. С други думи, позволи на Бог да те усъвършенства чрез писанието, да те подготви за добрите дела, които трябва да вършиш. Иначе страданието ще те научи на това. И така, как да бъдем съвършени? Пазете заповедите. Те са много ясни. Не е необходимо да изследваш дълбочина, за да ги видиш, макар че всяка заповед си заслужава да й обръщаме огромно внимание. Тя обхваща много неща. След това, подготви се за страдание. Колкото и да искаме да го избегнем, това няма да стане. Но, и трето, намали страданието, като слушаш писанието. Убеди се в добрите неща, които то те получава, изобличава, поправя, наставлява, за да не страдаш много. Да бъдеш съвършенно подготвен за добри дела. Всички големи реформи в християнската църква и в личния ни живот започват с обръщане внимание на писанието. Спомнете си Лутер. Един текст. Праведният чрез вяра ще живее. И благодарение на това, че той отстоявал тази истина и открил, разбира се, покрай нея и много други, ние стоим тук, сега. Така че ние сме едно следствие от нещо, което някой човек е приложил в своя живот. Първоначално мъчайки си да спечели Божието благоволение чрез измъчване на своето тяло и след това доверявайки се на Бога, отпускайки се напълно в Неговите ръце. Да гледаме на Христос в Писанието, да се оприличаваме на Него, да приличаме все повече и повече на Него. Това, което трябва да включа накрая, е за нашия молитвен час. Във връзка с него, второ послание към Коринтяните, 13 глава. Второ послание към Коринтяните, глава 13. Девети стих, ако сте го намерили. Второ Коринтяни, 13:9. Понеже се радваме, когато ние сме немощни, а вие силни, и за това се молим за вашето усъвършенстване. Молете се за съвършенство. И наше собствено, и съвършенството на другите. Павел казва за него и неговите съработници, поне знаем, че един от тях е Тимотей, че те се молят за усъвършенстването на коринтяните. Коринтяните са проблемна църква. Тези хора живеят в един град, негови жители са, град в който е съществувало всичко, като в съвременния Ню Йорк. Богато пристанище, много стремеж към забогатяване, алчност, много алчност се шири в този град, разврат по всякакви начини, идолопоклонство. И тези неща се отразяват на църквата, но Павел казва, ние се молим за вас, за вашето усъвършенстване. Обикновено Христос се моли, когато има нужда за това и го споменава изрично. Павел също го споменава изрично. Например, Исус казва, Петре, ти ще се отречеш, но аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра и като се обърнеш вярата на Исус, че ще има обръщане в живота и неговото познание, разбира се, утвърди братята си. Ще минеш през това, но утвърди братята си. Павел следва същия пример на Христос и казва, знам в какво положение сте, но аз продължавам да се моля да бъдете съвършени. Несъвършени хора, с много грехове. Павел ги описва и защо не крие какво е състоянието на тези хора. Той казва, ние, не само аз, се молим за вашето усъвършенстване. И така, брати и сестри, нека се молим за усъвършенстването и дни на други. Понякога човек не може да се усети за какво да се моли. Много лесно е да наблюдаваш другите и да виждаш техните недостатъци. Много е трудно да видиш собствените си недостатъци. Така че можем да се молим взаимно едни за други. И както казва Яков, за да оздравеете, за да бъдем променени, за да можем да бъдем съвършени. Да обобщим казаното до тук. Важно ли е съвършенството? Искаш ли да отидеш в Божието царство? Нужно е съвършенство. Какво е то? Не е мярка за количество. Някои хора мерят съвършенство, като, например, толкова години не съм ял еди какво си. Или пък не съм направил еди какво си, не съм пил кока-кола, откакто съм кръстен, например. Това са хубави неща, но, както казва един стих, нямат никаква сила в борбата против угаждането на плътта. Защото измерението не е количествено, кое колко си правил или не правил, това са важни неща, но не е това, а по-скоро качествено, както небесният ви отец, който обича всичките си деца, дори и най-непослушните. И за тях прави слънце да изгрява всеки ден, не само за праведните, и същевременно дъждът вали за всички. Качество. Бъдете качествено съвършенни, както е съвършен вашия небесен Отец. Това става чрез, запомнихте ли нещата, не съм изчерпал всички от Библията. Кое беше първото? Как ставаме? Е, сега малко да поизпитам аз. Така църквата, хубаво е пастора като говори. Имаше една история за един човек, който, виждам, че така ви се доспива малко, но не се притеснявайте, петък е, разбираемо е. Един човек, пастор, починал и отишъл в рая. Не, че става така, но той отишъл в рая и там го посрещнали хора, братко, ти ни запозна с истината, хора, които починали от неговата църква. Радостно прегръщат го, но той вижда някакъв друг човек, който влиза от друга райска врата, там има много врати, в Новия Иерусалим, влиза от друга врата една огромна тълпа. Го посреща, ангелите с фанфари и т.н. корона му слагат на главата. Той попитал, кой е онзи известен проповедник? Попитал един ангел. А, това не е проповедник, това е шофьор. Е, как така аз толкова проповядах Божието Слово, пък шофьора с повече почести от мен? Ами, ти проповядваш и хора се спасяваха, но докато говорише, много от хората заспиваха, но той шофьор така караше, че всички се молиха ревностно, покайваха се и затова по-голямо посрещане са му осигурили. И така, надявам се, че това малко ни разсъни тази история. И сега, пази заповедите беше първото. Ако искаш да бъдеш съвършен, не можеш да минеш без това. Който казва, познавам го, заповедите му не пази, лъжеце, и истината не е в него. Пази заповедите. Искаш ли съвършенство, ги пази, но ги пази до край. Продай всичко или отдели от себе си всичко това, което ти отделя от Бога. Пази ги истински, не само на думи. Защото усещаш, че нещо не ти достига. Второто нещо. Страдание. Шлифоване на нашия характер. Чрез обикновените неща от живота. И трябва да ви кажа, че ако не е страданието, много хора не биха осъзнали положението, в което се намират. Това важи за всички ни, и за мен, и за всеки един от вас. Самия Христос трябваше да мине през страданието в своя живот, за да се усъвършенства, макар че беше съвършен образ на Божието лице. Но това Той направи заради нас, за да може да бъде съвършен, милостив Спасител. Да ни влиза в положение, защото самия Той пострада като изкушен, за да може да помага на нас изкушаваните. Страданието обаче може да бъде частично смекчено, ако ние сме послушни на Божието Слово, което имат за цел да ни подготви съвършено за добри дела. Не е необходимо да вървим напред и да страдаме. Добре е да слушаме Словото, защото там имаме съвършеният образец на постъпки, нашия Господ Исус Христос. Всъщност, когато отидем в небето, ще се личи всичко това в нашия живот, ще се прояви в нашия живот. Дали ние имаме характера на Христос, дали приличаме на Него и до каква степен. Да отворя една скоба. Ще има хора, които не са минали през всичко това. Или са минали съкратен библейски курс как да се спасим и пак ще бъдат спасени. Спомнете си разбойника на кръста. Имаше ли възможност да чете? Никаква. Не можеше да слезе, да се кръсти. Много други неща не можеше да направи. Това, което обаче можеше, е въпреки, че хулише в началото на Христос, в началото хулише Христос, в края да поиска прошка. И така нямаше смелост дори да каже нещо друго, само спомни си за мен. Не ме забравяй, че е живял такъв и такъв човек. Пропилял се живот. Спомни си за мен. Исус му каза, ще бъдеш спасен. Този човек мина по съкретената процедура, но не мислете, че това важи за някой от нас. Ако искаме, има начин на кръст. Това е начинът. Но иначе в нормалния човешки живот ще си имаме своите моменти на страдание и ще влезем в Божието царство. В края. Посланието към евреите. Посланието към евреите. 13 глава. Последната глава. Може да отворите там. 13 глава. И там ще прочита 7-ият стих, с който завършвам. Все пак споменах, че има и хора, на които ние гледаме в началото. И Павел казваше, да, бъдете подражатели, но чуйте какво казва той. Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово. Много Божието Слово виждаме тук. И като се взирате в свършика на техния начин на живеене, подражавайте на вярата им. Казах, че съвършеният пример е Христос. Но чета този стих, защото самия Павел казва, не че съм станал съвършен, но едно правя като забравям, задното простирам се напред. Никога не трябва да казваме, станали сме съвършени. Или пък да говорим за другите колко са съвършени. Но все пак трябва да признаем, че има хора, в които това си проличава. Добрият модел и образец не е идол. Той е само модел. Не е идол, на който се кланяме. Но взирайте се в свършика на техния начин на живот. И свършика на Павел е, в края на живота си той казва, път е свършик, вярата опазих. Бог да ни благослови да минем през този живот. Съвършено послушание към Бога. По пътя към съвършенството. Не знаем докъде ще стигнем в нашето съвършенстване. Следвайки съвършенният образец Христос, вглеждайки се в живота на хората, които също имат какво да ни кажат, и дано и ние, като този библейски герой, апостол Павел, да можем да кажем тези думи. Сега, за мене, има само едно нещо. Венецът на правдата. Бог да ни благослови да получим тази корона с звезди, лично от Бога, в нашия живот, в един съвършен свят. Амин.